Հենց որ Դավիթը պայմանական նշան տվեց, խրճիթում, արջի ահեղ մռնչյունի փոխարեն, լսվեց օձի ֆշշոցը։ Ունկաս ամբողջ ժամանակ նստած էր խրճիթի պատին հենված, աչքերը փակել էր, կարծես թե չուզենալով տեսնել արջին։ Բայց հենց որ լսվեց օձի ֆշշոցը, վեր կացավ, նայեց չորս կողմը, մերթ գլուխը ներքև թեքելով, մերթ այս ու այն կողմը շրջելով, մինչև որ նրա թափանցիկ աչքերը կանգ առան բրդո թրեշի վրա, կարծես թե ինչ-որ հմայքով շղթայված։ Նորից կրկնվեցին նույն ձայները։ Ըստ երևույթին, այդ ձայները դուրս էին թռչում արջի երախից։ Պատանին մի անգամ էլ հայացք գցեց խրճիթի ներսը և կրկին շրջվեց դեպի արջը։
«Բազեի աչք»,
ասաց նա խոր, զուսպ ձայնով։
«Պարանները կտրտեցեք»,
ասաց Բազեի աչքը, հենց որ մոտեցած Դավթին։ Երգիչը կատարեց հրամանը, և Ունկասը իրեն ազատության մեջ զգաց։ Նույն վայրկյանին կենթանու չոր կաշին ճրճրաց, և Բազեի աչքը իր զգեստը հանեց, որի համար նա միայն կաշվե փոկերն արձակեց։ Հետո հանեց նա մի երկար, փայլուն դանակ և տվեց Ունկասի ձեռքը։
«Կարմիր հուրոնները կանգնած են խրճիթի մոտ, պատրաստ լինենք», ասաց նա։
Միաժամանակ նա բազմանշանակալից կերպով ցույց տվեց նույն տեսակի մի դանակ։ Երկու դանակն էլ նա հաջողությամբ ձեռք էր գցել այն երեկոյան, երբ անց էր կացրել թշնամիների մեջ։
«Գնանք»,
ասաց Ունկասը։
«Գնանք կրյաների մոտ, նրանք իմ նախնիների զավակներն են»։
«Էխ, փոքրիկս»,
ասաց հետախույզը անգլերեն։
«Ես կարծում եմ, որ նույն արյունն է հոսում քո երակներով, միայն ժամանակը նրա գույնը մի քիչ փոխել է. ինչպես վարվենք դրան մոտ կանգնած մինգերի հետ? Նրանք վեց հոգի են, իսկ մեզ մոտ երգիչը հաշվի մեջ չի կարող մտնել»։
«Հուրոնները պարծենկոտ են»,
արհամարաբար ասաց Ունկասը։
«Նրանց տոտեմը եղջերուն է, իսկ իրենք խխունջի պես են վազում. տերավարները կրյայի զավակներ են, իսկ եղջերվից արագ են վազում»։
«Այո, տղաս, դու ճշմարիտ ես ասում. ես չեմ կասկածում, որ վազքի մեջ դու նրանցից առաջ կընկնես. իսկ սպիտակ մարդու ձեռքերը ավելի ընդունակ են, քան ոտները. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես կարող եմ հուրոնի գլուխը ջախջախել ուրիշներից ոչ վատ. իսկ քաղցելու մեջ ես սրիկաների հետ չեմ կարող մրցել»։
Ունկասը արդեն մոտեցել էր դռանը, որ ճանապարհը ցույց տա, բայց այս խոսքերը լսելով ետ քաշվեց և գրավեց իր առաջվա տեղը խրճիթի անկյունում։ Բազեի աչքը, չափազանց զբաղված լինելով իր խոհերով, այս շարժումը չնկատեց և շարունակեց խոսակցությունը։
«Ասենք, Ունկաս, դու վազիր, իսկ ես նորից մորթս կհակնեմ և կաշխատեմ խորամանկության բանել այն, որ չի կարելի անել արագավազ ոտներով»։
Երիտասարդ մոհիկանը չպատասխանեց, բայց հանդարտ ձեռքերը ծալեց և հենվեց սյուներից մեկին, որը պահում էր խրճիթի պատը։
«Դե»,
ասաց հետախույզը նրան նայելով,
«ինչու ես ուշանում? ես բավական ժամանակ կունենամ, որովհետև սրիկաները նախ կվազեն քո ետևից»։
«Ունկասը մնում է»,
լսվեց հանգիստ պատասխանը։
«Ինչու համար»։
«Որ կռվի իր հորեղբոր հետ միասին և մեռնի դելավարների եղբոր հետ»։
«Այո, տղաս»,
ասաց Բազեի աչքը, իր երկաթե մատներով սեղմելով Ունկասի ձեռքը։
«Եթե դու ինձ թողնեիր, ապա այդ վարմունքը վայել կլիներ ավելի մինգին, քան մոհիկանին. սակայն ես անհրաժեշտ եմ գտնում այդ առաջարկությունն անել քեզ, որովհետև երիտասարդությունը սիրում է կյանքը»։ «Դե, որտեղ ոչինչ չես կարող անել մարտական խորամանկությամբ, ստիպված ես լինում գործի դնել ճարպկությունը»։
հագիր արջի մորթին։ Ես չեմ կասկածում, որ դու կարող ես արջ ներկայացնել համարյա այնպես լավ, ինչպես ես։
Ունկասը, լուր ու արագ կենթանու մորթով զարդարվեց և սկսեց սպասել իր հին ընկերոջ կարգադրություններին։
«Դե բարեկամս»,
ասաց Բազեի աչքը, դիմելով Դավթին։
«Շոր փոխելը ձեզ համար էլ ձեռնտու կլինի, որովհետև անապատի կյանքի համար դուք վատ եք զարդարված. Ահա, վերցրեք ինձ որսորդական վերնաշապիկը և գլխարկը, ու տվեք ինձ ձեր վերմակտ ու գլխարկը. Դուք պետք է վստահեք ինձ ձեր գիրքը, ակնոցները, շվին. Եթե կհանդիպենք երբևիցե լավ ժամանակ, այս բոլորը դուք ետ կստանաք. Մի մեծ շնորհակալություն են հետը»։
Դավիթը հրաժեշտ տվեց հիշված բոլոր իրերին այնպիսի հաճությամբ, որը կարող էր մեծ պատիվ բերել նրա առատաձեռնությանը, եթե չլիներ այն հանգամանքը, որ այս փոփոխությունը շատ բանով ձեռնտու էր նրան։ Բազեի աչքը հագավ Համուտի շորերը։ Երբ ակնոցը ծածկեց նրա անհանգիստ աչքերը և գլխին հայտնվեց եռանկյունի գլխարկը, աստղերի լույսի տակ հեշտությամբ կարող էր նմանվել երկչին, որովհետև հասակով նրանք իրարից շատ չէին տարբերվում։
«Ասացեք, դուք հակում ունեք վախի զգացման նանձնատուր լինելու»,
հարցրեց նա երկչին, ցանկանալով լավ քննարկել ամբողջ գործը, որևէ կարգադրություն անելուց առաջ։
«Իմ զբաղմունքները խաղաղ են, իսկ բնավորությունս, համարձակվում եմ հուսալ, չափազանց հակում ունեն դեպի ողորմածությունը և սերը»,
պատասխանեց Դավիթը, քիչ վիրավորված իր արյության վրա ուղակի գրոհ տալուց։
«Բայց ոչ ոք չի կարող ասել, թե ես երբևիցե, մինչև անգամ դժվարին պայմաններում, մոռանայի հավատս դեպի արարիչը»։
«Ձեզ համար գլխավոր վտանգը կլինի այն ժամանակ, երբ վայրենիները կտեսնեն, որ իրենց խաբել են. եթե իսկույն չսպանեն, ձեզ կփրկի այն, որ նրանք ձեզ խենթ են համարում. այն ժամանակ դուք հիմք կունենաք ձեր անգողնու մեջ մեռնելու. իսկ եթե դուք մնաք այստեղ, ապա պետք է նստեք ստվերի մեջ և ներկայացնեք ձեզ որպես Ունկաս. ներկայացնեք մինչև այն ժամանակ, երբ խորամանկ հնդկացիները բաց կանեն սուտը. այն ժամանակ, ինչպես արդեն ասել եմ ձեզ, փորձության ժամանակը կսկսվի. և այդպես ընտրեցեք. փախչել կամ մնալ այստեղ»։
«Ես կմնամ այստեղ, դելավարի փոխարեն»,
հաստատուն կերպով ասաց Դավիթը։
«Նա կռվել է քաջաբար և վեհանձնորեն, և ես պատրաստ եմ նրա համար անել ոչ թե միայն այս, այլև ավելի շատ բան»։
«Դուք խոսում եք ինչպես տղամարդ»։ «Գլուխներդ թեքեցեք և ծալեցեք ոտներդ»։ «Ձեր ոտների երկարությունը չափազանց շուտ կարող է մատնել ճշմարտությունը»։ «Լռեցեք որքան կարելի է երկար ժամանակ»։ «Իսկ հետո լավ կլինի, որ հանկարծ այնպիսի աղմուկ հանեիք, որ հատուկ է ձեզ»։ «Դա կհիշեցներ հնդկացիներին, որ դուք անմեղ մարդ եք»։ «Իսկ եթե ձեր գանգամաշկը հանեն, որ ես համոզված եմ, նրանք չեն անի դա»։ «Ապա հանգիստ եղեք, Ունկասը և ես ձեր վրեժը կլուծենք, որպես վայել է իսկական ռազմիկներին և հավատարին բարեկամներին»։
«Սպասեցեք»,
ասաց Դավիթը, տեսնելով, որ նրանք պատրաստվում են գնալու։
«Ես անարժան, խոնար հետևորդ եմ նրա, որը սովորեցրել է չարությունը չարությամբ չհատուցել. այդ պատճառով էլ, եթե ես ընկնեմ, իմ մահացած մարմնին զոհեր մի տվեք, այլ ներեցեք նրանց, ովքեր ինձ կյանքից կզրկեն. իսկ եթե երբևիցե կհիշեք նրանց, ապա թող դա լինի աղոթքների մեջ, հավիտենական երանության մեջ»։
Հետախույզը հուզվեց, մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Դա բոլորովին նման չէ անտառի օրենքին»,
ասաց նա։
«Իսկ եթե լավ մտածենք, հրաշալի է ու ազնիվ»։
Թող օրհնի ձեզ երկինքը, բարեկամս. Ես կարծում եմ, որ դուք բավական ուղիղ ճանապարհով եք գնում. Եթե այդ ճանապարհի վրա նայեք ինչպես հարկավոր է, աչքի առաջ ունենալով հավիտենականությունը.
Այս ասելով, հետախույզը մոտեցավ Դավթին և սրտան սեղմեց նրա ձեռքը. Սրանից հետո նա իսկույն դուրս եկավ խրճիթից, արջի զգեստ հակած ունկասի հետ. Հենց որ Բազեի աչքը տեսավ, որ հուրոնները իրենց դիտում են, հասակը ձգեց, աշխատելով ներկայացնել Դավթի չոր, կոշտ կերպարանքը, և ձեռքը բարձրացրեց, որպես թե չափ տալու համար, նմանեցնելով երկչի գործողություններին. Բարեբախտաբար այս վտանգավոր ձեռնարկության համար նա պետք է գործ ունենար ականջների հետ, որը քաղցր ձայների քիչ էր ծանոթ. Անհրաժեշտ էր անցնել վայրենիների խմբի մոտով, և հետախույզի ձայնը, քանի նրանց մոտենում էր, ավելի բարձր ու բարձր էր դառնում. Երբ նրանք բոլորովին մոտեցան, անգլերեն խոսող հուրոնը ձեռքը մեկնեց և հետախույզին կանգնեցրեց.
«Ինչ եղավ դելավարական շունը»?
ասաց նա, թեքվելով և աշխատելով զննել այն մարդու աչքերի արտահայտությունը, որին երկչի տեղ էր ընդունում.
«Նա վախեցավ»? Իսկ մենք երբ կլսենք նրա հառաչանքները»?
Ի պատասխան դրան լսվեց կատաղի մռնչոց. Այնպես նման իսկական արջի մռնչոցի, որ երիտասարդ ընդկացին ձեռքը քաշեց և մի կողմ ցատկեց. Կարծես ցանկանալով համոզվել, իսկական արջ չի արդյոք շուռումուր գալիս իր առաջ. Բազեի աչքը, որը վախենում էր, որ իր ձայնը կմատնի իրեն, ուրախությամբ օգտվեց այդ ռոպեից, և այնպիսի երաժշտական ձայներ հանեց, որ ավելի նուրբ հասարակության մեջ կանվանեին աններդաշնակություն. Սակայն նրա ունկնդիրների մեջ այդ ձայնը նրան ավելի իրավունք տվեց հարգանքի, որ վայրենիները տալիս էին այն մարդուն, որին նրանք խենթ էին համարում. Ընդկացիների փոքրիկ խումբը ետ քաշվեց, ճանապարհ տալով կախարդին և նրա ոգևորված օգնականին. Ունկասի և հետախույզի կողմից արտասովոր համարձակություն և կամքի ուժ էր պահանջվում, որ շարունակեն ճանապարհը այնպիսի վեհությամբ, ինչպիսի վեհությամբ անցնում էին խրճիթի մոտով, հատկապես այն ժամանակ, երբ նրանք նկատեցին, որ հետաքրքրությունը հաղթեց երկյուղին, և պահապանները մոտեցան խրճիթին, որ համոզվեն, թե կախարդանքը ինչ ազդեցություն է թողել գերու վրա. Դավթի ամենափոքր, անզգույշ կամ անհամբեր շարժումը կարող էր մատնել նրանց, իսկ ժամանակ շահել անհրաժեշտ էր. Կեղծ սաղմոսերգվի բարձր աղաղակները շատ հետաքրքրասեր մարդկանց գրավեցին, որոնք իրենց խրճիթների շեմքերին կանգնած հետևում էին գնացողներին. Մի երկու անգամ ռազմիկներից ոմանք, սնահավատությունից և շրջահայեցողությունից դրթված, կտրեցին նրանց ճանապարհը. Սակայն ոչ ոք նրանց չկանգնեցրեց. Գիշերվա մթությունը և փորձի հանդգնությունը նպաստեցին նրանց ճարպկությանը. Փախստականները արդեն դուրս եկան գյուղից և արագ մոտեցան խիտ անտառին, երբ այն խրճիթից, ուր առաջ բանտարկված էր ունկասը, բարձր, երկարաձիգ աղաղակ լսվեց. Մոհիկանը ցնցվեց, և նրա ողջ փրչոտ զգեստը դողդողաց. Կարծես թե կենթանին պատրաստվում էր որևէ հանդուգն ճիկ գործ դնել.
«Սպասիր»,
ասաց հետախույզը, բարեկամի ուսից բռնելով.
«Թող մի անգամ էլ աղաղակեն, դա միայն զարմանքի աղաղակ է»։
Ուշանալ պետք չէր, որովհետև հենց հետևյալ ակնթարթին աղաղակի նոր պորտկուններ լցվեցին օդը և տարածվեցին ամբողջ ճամբարում. Ունկասը իր վրայից դեն ձգեց արջի մորթին. Բազեի աչքը թեթև հարվածեց նրա ուսին և առաջ անցավ.
«Դե, թող այժմ սատանաները վազեն մեր հետքերով»,
ասաց հետախույզը, թփի միջից հանելով երկու լիքը հրացան. Գլխի վրա թափահարելով եղջերու կոտորողը, նա տվեց ունկասին իր հրացանը.
«Ամենայն դեպս,
նրանցից երկուսը իրենց մահը կգտնեն։ Նրանք իջեցրին իրենց հրացանները, ինչպես դա անում են որսորդները գործողության սկզբին պատրաստվելով։ Ապա սլացան առաջ, և շուտով անհետացան անտառի մառախուղի մեջ։